Бишкекте кечки саат 7 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы урматтуу угарман, жекшемби 4 август кечки берүүлөрдү улантабыз, студияда Сабыр Абдымомунов. Алдыдагы жарым саатта апта темасында бул жолу Кыргызстандын мал жандуу аймактарында жайыт тартыштыгы жана аны кантип жөнгө салуу маселесин кеп кылабыз.
Түшүндүрүп атабыз. Бул жерде сиз сүт сатып, айран сатып тапкан кирешеңизден тиякта малыңыз семиз болуп, жакшы болуп, оору сыркоодон алыс болуп туруп, кийин базарга сатсаңыз да кирешеси канчалык көп болорун биз түшүндүрүүгө аракет кылып атабыз.
Жайыттардын абалы ошондой эле болуп атат. Азыр аябай мал көбөйүп калды. Башышпай атат.
Азаттыктын жыштыгынан алыстабай туруңуз. Азыр Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку кабарлар топтомун сунуш кылабыз. Бүгүн жаңылыктар кызматында Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын Огайо штатындагы Дейтон шаарында кол салуудан 9 киши набыт болду. Ок аткан кишини полиция кызматкерлери өлтүрдү. 16 адам жараат алып ооруканага жаткырылды. Кылмышка шектүү шаардагы түнкү клубтар жайгашкан көчөдө ок аткан кол салуунун себептери азырынча белгисиз. Ишемби күнү Эл Пасо шаарында дүкөндүн жанындагы куралдуу кол салуудан каза болгондордун саны 20 жетип, дагы 20 жакыны жараат алган болчу. CNN каналы федералдык чалгындоо кызматындагы булагына таянып, кандуу окуя терек катары илинтенип жатканын маалымдады. Шектүү катары кармалган 21 жаштагы Патрик кылмыш жасаарынын алдында социалдык тармактарда расисттик көз караштагы манифест жарыяланганы иликтенип жатат. Шектүү камакка алынды, бийлик комментарий бере элек, бирок Эл Пасо полициясынын башчысы кылмыш жек көрүүнүн негизинде жасалган деген версияны иликтеп жатканын айтты. АКШ кол салууну айыптады. Жергиликтүүлөр Султан Сарыдагы чырда кытайлык компанияны күнөөлөп жатышат. Нарындын Султан Сары кенинде чыккан чырга байланыштуу 4 августта 30 чукул малчы чогулушту. Алар чатакка себепкер болгон деп кытайлык компаниянын кызматкерлерин айыптап жатышат. Бийликке күнөөлүүлөр мыйзам чегинде жазасын алсын деген талап коюшту. Чогулгандар менен жолуккан Нарын районунун акиминин орун басары Жаныш Ибрайым Акунов окуяга укуктук баа берлерин айтты. Ал эми Султан Сарыдагы кен комбинатын куруп жаткан кытайлык Джорджи Майнинг компаниясынын жергиликтүү эл менен иштешүү бөлүмүнүн адиси Малик Камилов териштирүү жыйынтыгы менен компания жоопкерчилик тартууда даяр экенин маалымдады. Ишемби күнү Султан Сарыда кеңештеткен компаниянын өкүлдөрү менен жергиликтүү тургундардын ортосунда чыр чатак чыккан болчу. 4 августта Казакстандын Чымкент шаарында Казатомпром компаниясынын мурдагы жетекчиси Муктар Жакишевди бошотталабы менен 30 чакты киши акцияга чыкты. Нааразычылык акциясына чыккандар Жакишевге бошонок деген жазуулары бар плакаттарды көтөрүп турушту. Акциянын катышуучулары башка саясий туткундарды да абактан бошотууну, сөз эркиндигин талап кылып, тынч митингдерге чогулууга тыюу салынбашы керектигин айтышты. Чогулгандар бир сааттан кийин тарап кетишти. Окуяга жергиликтүү бийликтин кызматкерлери көз салып турду. Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы айтымында акцияда эч ким кармалган жок. Бул ушул жумада Чымкентте Жакишевди колдогон экинчи акция болуп калды. Ушул эле күнү Акмола айылында 20 адам саясий туткундарды бошотуу талабы менен акция өткөрүшкөн.
Бостандык! 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 Бостандык!
Менин ұстап отурган суретим Муктар Жакишевдин сурети. Бул кыса бүкүл алемге таанымал уран гуру деп аталатын атакка ээ болгон үлкен бир туар азамат десем болот, заманынын бир туар адамы, бир туар азаматы.
Дедеги акцияга чыккандардын бири Казакстанда Семей шаардык соту 2024-жылда Казатомпром компаниясынын мурдагы жетекчиси Муктар Жакишевди мөөнөтүнөн мурда шартты бошотуу тууралуу өтүнүчүн канааттандырган эмес. Жакишев 2009-жылы коррупция боюнча айыпталып камакка алынган. Сот аны ошол жылы 14 жылга эркинен ажыратуу тууралуу өкүм чыгарган болчу. Мурат Жакишевдин жактоочулары ал мурдагы банкир, Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаевдин саясий атаандашы, болгундагы саясатчы Муктар Аблязов менен дос болгон үчүн камалганын айтып келишет. Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев 9 августта Чолпон Ата шаарында өтө турган Евразия экономикалык биримдигинин өкмөт аралык кеңешине катышат. Бул тууралуу Орус өкмөтүнүн сайты жазды. Ал жолугушууда Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы актуалдуу маселелер талкуулана турганын айткан, айрыкча санарип экономика жана өндүрүш тууралуу темалар күн тартибине коюлат. Муфтий Максатбек Токтомушев ажылык сапарын уюштуруу штабында болду. Муфтий штабтын кызматкерлерине Сауд Арабиясынын ажылык министрлиги койгон талаптар аткарылып, ажылык сапарыдын эрежелери зыяратчыларга түшүндүрүшү керектиги белгиленди. Муфти ажга баргаткандардын коопсуздугуна көңүл бурулуп, аларга жолдо жүрүү эрежелери мина өрөндө өрт коопсуздугу боюнча түшүндүрүү иштери байма-бай жүргүзүлүшү керек экенин айтты. Бул тууралуу муфтияттын басма сөз кызматы маалымдады.
Токтосун Шамбетов тааныштырган жаңылыктардын бардыгын толугу менен Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 5-августта Кыргызстандын тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде өткөн өтүп күн күркүрөйт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, кээ бир райондордо 20 метрге жетиши мүмкүн. Абан температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 17-22, күндүз 32-38, Баткен Ош Жалал абадта түнкүсүн 18-23, күндүз 33-39, Таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 31-36, Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 31-36, Нарында түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32, Бишкекте 20-22, күндүз 36-38 градус ысык болот. Чолпон ата шаарында 5-августта жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы түнкүсүн 15-17, күндүз 26-28 градус ысык болот. Эми уктуруубузду апта темасы менен улантабыз. Бул жолу Кыргызстандын мал жандуу аймактарында жайыт тартыштыгы жана аны кантип жөнгө салуу маселесин кеп кылабыз. Адегенде Ысык Көл облусунан келген баяндан баштайлы. Аймакта 1 400 000 гектар жайыттын оту качып, такыр жерге айланыптыр. Облустук бийлик бул көйгөйдү айылдарга, жакын жайыттарга 3 жылдык мораторий киргизип, малды алыскы жайыттарга которуу аркылуу маселени чечүүнү аракеттенип жатат. Ысык Көлдөн кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева баяндайт.
Жетиөгүз районунун тургуну Азамат Туратов 20 жылдан бери элдин малын алып багып, үй бүлөлүк кирешесин толуктап келгендердин бири. Ал жайлаган таш кыя жайлоосунда жайытты малдын туягы жеп, жер такырайып калды.
Чаң чыгып калды. Мурун деген чөптөн деген койлор аксап келчи да. Азыр аксабай калды, потому что деген чөп такыр болуп калды да. Кургак мал көбөйдү, черес түр көбөйдү. Ата азыр количество болчу, эми муну азыр акырындан сапат койду отчат баары эле.
Мына ушундай акыбалдан чыгуунун жолун издеген облустук бийлик быйыл айылдарга жамаатташ жайгашкан жайыттарга мораторий киргизди. Ошондуктан жайытты тартыш Тоң, Ысык Көл жана Түп райондорунун малчылары малын айылдан кеминде 150-200 чакырым алыс жактагы жайыттарга жайып жатышат. Жайытка таң кыстыктан Ысык Көл районундагы Чоң Сарыой айыл өкмөтү Чүй облусунун жайыт комитети менен келишим түзүп чыгып жатат. Бул тууралуу айыл өкмөттүн башчысы Максатбек Сарбагышев айтты.
2009-жылы жайыт мыйзамы кабыл алгандан бери биздин Чоң Сарыой айыл аймагында 21 000 ашык гектар жайыт жери бар. Анын ичинен ылайыктуусу жайытка 10 000 гектарды түзөт. Биз жайытты рационалдуу пайдалануу үчүн Чүй облусунда ушу Кемин районунда көгөрөк жайлоосунда атайын келишимдин негизинде бул улуттук парктын аймагы болуп эсептелет. Ошол жерден биз 1 000 гектардан ашыгыраак жерди келишимдин түрдө алып биздин ушул Чоң Сарыой айыл аймагында жайгашкан чабандарды 20 жакын чабанды биз көгөрөк жайлоосуна жайгаштырдык.
СССР тарагандан кийин токтоп калган мындай кызматташтыкты уланта беребиз, дейт Чоң Сарыой айыл өкмөттүн башчысы Максатбек Сарбагышев.
Биздин чабандар мурундагы союз убагында ушул көгөрөк жайлоосунда жайлап келишкен экен. Бүгүнкү күндө дагы биз ушул элдин жалпы чечиминин негизинде ушул чабандарды жайытты рационалдуу пайдалануу максатын ушул Алматы Чолпон ата жолу аркылуу ашуудан ашып аркы ушул Кемин көгөрөк жайлоосуна өтүштү бүгүнкү күндө.
Жергиликтүүлөр мал жанын жайытка ар кандай жолдор аркылуу чыгарып жатышат. Бул тууралуу алар Азаттык менен ой бөлүштү.
Тоого чыдаган малдарды бодо мал болот, торпок сорпоктор быйыл Кашка сууга кетип атат. Тиги көк түздү эме кылып атат, эс алдырып атат. 1-2 жыл эс алдырып атат. Алыстай тиги малчылары бар, атайын баккан малчылары бар, аны кошобуз. Алар акысын алат, кадимки эле акысын беребиз. Багып келип анан күзүнө бөлүп алабыз кайра. Быйыл Кашка сууга чыгып атат, аякчине суу курак да. Биздин жана кичинекей торбообумду албай да койду, чыдабай атты.
Мен өзүм Аксуудан болом. Биздин жайыттар ошо Чымынды сай деген жайлоосунда болот. Жайыттардын абалы ошондой эле болуп атат, чындыгында ошондой эле болуп атат. Азыр аябай мал көбөйүп басышпай атат да.
Мал менен да болот да. Мал менен болсо кайра ошо мал көбөйүп, көп аз, мал жакшы оңолбойт, актабай калат.
Облыстык бийлик жайытты которуу демилгесин колго алып жатат. Бул тууралуу облыстык айыл чарба комитетинин башчысы Эркинбек Сагынбаев билдирди. Ал үчүн сырт жайлоосуна кетчү жолдор оңдолуп, көпүрөлөр салынып, чабандарга тиешелүү шарттар түзүлүп жатат дейт.
Жылдан жылга малдын Ырыскөл облусунун малдын башы көбөйдү. 23 түй мал азыркы күндө 237,564 5% көбөйгөн. Койлор 916,000 жолосо 2,13% көбөйгөн. Жылкы болсо 18,193 баш.
Азыркы тапта малчылар малын Жетөгүз районунун Акшыйрак сыртына, Аксулуктар Сары Жаз Эңилчек тоолоруна, ал эми Түп Ысык Көл райондору Казакстанга чектеш жайлоолорго багып жаткан кези. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Апта темасын улантабыз. Кыргызстандагы 450 ашык жайыт комитеттеринин ичинен үчөөндө быйыл жайыттарды алмаштырып пайдалануунун үлгү долбоору ишке ашууда. Алардын бири Токтогул районунун Белалды айыл аймагындагы жайыт комитети. Адистер өлкөдөгү 70% деградацияга учурап бараткан жакынкы жайыттарды ушундай жолдор аркылуу калыбына келтирүүгө болоорун болжоп жатышат. Толуураак Жалал абаддан кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Токтогул районунун Белалды айыл аймагынын жайытчылары быйыл биринчи рет суусамыр өрөөнүндөгү жайыттарды пайдаланып жатат. Белалды айыл өкмөтү Чүй облусунун Панфилов районуна караган түз ашуу суусун жээгиндеги 5000 гектар жайыт аянтын келишим менен алган. Белалды айыл аймагынын башчысы Болот Багынбаев муну менен жайыттарды жакшыртууга аракет көрүлүүдө дейт.
Бизде өзүбүздө жалпы жонунан 19,000 гектар жайытыбыз бар. Жайдын күнү жайыла турган жайыттарыбыз бир аз деградация учуруу алдында тургандыктан ошолорду биз эз алтуу максатында ушул жакка келип атабыз. Негизи ал жерде 5-10,000 гектар айланасында жайыттарыбызды эз алтууга туура келип атат.
Белалдылыктар быйыл өз аймагындагы 10,000 гектардан ашык жайыттарды эс алдырып жатышат. Ушул сыяктуу иштер быйыл Кыргызстандагы 3 жайыт комитеттеринде практикаланууда. Бул тууралуу Кыргыз жайыты ассоциациясынын төрагасы Абдымалик Эгембердиев айтат. Учурда айылга жана жолго жакын жайыттар такырайып баратат дейт.
Могу жолдун бойлоруна отуруп алыптыр, тээ алыскы жакшы жайлоолорго аз барып атат. Азыр ошону биз түшүндүрүп атабыз. Бул жерде сиз сүт сатып, айран сатып тапкан кирешеңизден тиякта малыңыз семиз болуп, жакшы болуп, оору сыркоодон алыс болуп туруп, кийин базарга сатсаңыз да башка болсо, анын кирешеси канчалык көп болорун биз түшүндүрүүгө аракет кылып атабыз. Сусамырдагы мына Ош Бишкек жолунун тегерегинде абдан көп боз үйлөр, чатырлар отуруп алган. Мындай Соң Көлдө дагы бар. Мындай көрүнүш Таласта да бар. Мындай көрүнүш Көлдө да бар. Бардык эле жерлерде бар. Ошонун үстүндө азыр кийинки күндөрдө жумуштар активдештирилип атат.
Суусамыр өрөөнүн Кыргызстандын башкы жайыт жери деп аташат. Бүгүнкү күндө бул жерде 3 областтын Чүй, Талас жана Жалал Абад облустарынын фермерлери өзлөрүнүн малын жайышат. Акыркы 5 жылдагы жайылуучу малдын көбөйүшү жайыттарды туура эмес системасыз колдонуу алардын бузулушуна алып келди. Көпчүлүк жайыттарга катуу жана тикенектүү караган, уулуу бадалдар жана чөптөр өсүп чыкты дешет жайытчылар. Базар Коргондо болсо айрым малчылар жайлоолордон эрте кайта баштады. Анткени жакынкы жайыттарда мал багууга чөп түгүнүп такырайып калган. Базар Коргон райондук жайыт пайдаланучулар ассоциациясынын төрагасы Кубат Артыков алыскы жайыттарды пайдалануу кыйынга турууда дейт.
Алыскы жайыттарга жол маселеси өтө кыйын да. Жолорду аттырыш керек да. Анан ушул маселеге келгенде бизде каражат жетишпейт.
Ошондо алыскы жайыттарга малчылар жетпейт деп да.
Жетпей калып атат. Анан кийин баягы жакын жерге кирип алат да, анан ушул жерде проблема. Жайытты тез эле түгөтүп коет. Азыр кечээ күнү угуп калдым кеңеш айында. 4 короо жылтып кайтып. Үрөн себебибиз тегер бул деген аракеттер болуп атат. Бирок үрөн сепкенин ал жер эс алыш керек да. Эч мүмкүнчүлүк жок да биздин жумшаган каражатыбыз текиле кетип атат.
Райондогу 50,000 гектар жайыттардын 40% жетпеген бөлүгүн гана учурда жайытчылар колдонушат. Аларда малдын башы нормадан ашык кармалгандыктан талкалоого учуроодо. Кубат Артыков буга айрым тийиштүү адистер көңүл кош мамиле жасап жатат дейт.
Ветеринардык кызматкерлер бар. Фактически үкөл дегенде көп. Анан жайлоого кетип атканда ветеринардык жолдомо справкасы болот. Ошого жазганда аз жазып коет. Аны барып биздин укугубуз жок. Сенин малың көбөйүп кетип турго дегенге укугубуз жок да. Ошонун себебинен биздин баягы жайыттын сыйымдуулугу көп болгону ошондой болот.
Кыргызстанда 9 миллион гектардан ашык жайыт бар, анын ичинен 1 миллиондон ашууну токой чарбанын карамагында. Адистердин айтуусунда, Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгондон бери жайыттарды туура пайдалануу маселеси арткы планда калып, жакшы көңүл бурулбай келе жатат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, студияда Сабыр Абдымомунов, эми күндүн соңку кабарлары менен учурай тааныштырып өтөйүн. Кыргызстанда 2020 жылды Орусия жылы деп жарыялоо пландалып жатат. Өкмөт башчы Мухаммед Калай Абылгазиев Орусияда Кыргызстан жылы, Кыргызстанда Орусия жылы деп жарыялоо жөнүндө мамлекет башчыларынын макулдашуусунун алкагында атайын уюштуруу комитети түзүлгөнү маалымдады. Орусиянын премьер-министри Медведев 9 августта Чолпон Ата шаарында өтө турган Евразия экономикалык биримдигинин өкмөт аралык кеңешине катышат. Соңку маалыматтар боюнча АКШнын Эль-Пасо шаарындагы Walmart дүкөнү жанындагы куралдуу кол салуудан каза болгондордун саны 20га жетип, дагы 20га жакын адам жараат алды. Кандуу окуя теракт катары иликтенип жатканы маалымдалды. Бүгүн АКШнын Огайо штатындагы дагы бир Дейтон шаарында кол салуу болду. Андан 9 киши набат болду. Ок аткан кишини полиция кызматкерлери өлтүрдү. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Апта темасын улантабыз. Кыргызстандын мал жандуу аймактарында жайыт тартыштыгы жана аны кантип жөнгө салуу маселесин кеп кылуудабыз. Эми Баткенден келген баянга кулак төшөлү. Баткендин көпчүлүк жайыттары чек арага жакын болгондуктан бул жаатта маселелер бар. Кошуна өлкө жарандары Кыргызстандын жайыттарын пайдалануу үчүн мамлекеттер аралык макулдашуу зарыл. Азырынча мындай макулдашуулар жоктугунан жергиликтүү бийлик кошуна өлкөлөрдөн жайыт үчүн каражат ала албайт. Жайыт үчүн кошуна айылдарды аралап өтүүдө көйгөйлөр жаралып, жаңжал чыгып кеткен учурлар да бар. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кепти улантат.
Баткен облусунда 100 миңден ашык бодо мал жана 300 миңдей майда мал жандык бар. Фермерлер жана мал кормоо менен күнүмдүк тирлигине киреше тапкандар үчүн жайыт маселеси башкы орунда турат. Жайыт пайдаланууда башаламандыкка жол бербөө менен аны пайдаланууда тартип зарыл. Айрыкча чек аралас жерлердеги мал кармагандар үчүн жайыттарды пайдалануудагы талаш тартыштар мал оорулук кошумча түйшүк жаратып келет. Кээ бир аймактарда айрыкча чек аралар тосмолонбогон айылдарда жайытка, анын ичинде жакынкы жайыттарда мал кармоодо анча-мынча көйгөйлөр дагы деле калып жатат. Өзбекстандын Сок анклавы менен чектешип турган Согмент, Чарбак, Таян айылдарында учурда мал кайтарууга 3-4 киши чыкпаса болбойт. Анткени чек арадан ары өтүп кетсе эле малды табуу, аны кайра алып чыгуу оор. Же чыкпай эле калышы да мүмкүн дейт. Фермер Мыктарали Амирбеков.
3 күн жолуп жатат да. Бирден анан үчөө чыгат. Пада мына аз сар тойгондон кийин мынанды коңшу Өзбекстанга өтүп кетет. Ошол үчтөн жаа ошондо өтүп кеткендер болуп атат. Өзүнүн солдаттарга айтып анан олорун солдаттарга айтып жиндей ондон дагы чыгарып ататтар да. Кыйынчылык менен чыгарып атат да анан ошого мынантип үчтөн чыгып тособуз. Эми бизге ушул мына ушул чек араны тосуп бергенде
мал кармагандар арасында жайытты сарамжалдоо пайдалануу маданияты эми калыптанып жатканы менен малды каттоо, төлөмдөр, жол каттамдарын калыбына келтирүү сыяктуу иштерди жасоого фермерлерден жыйналган каражат жете бербейт. Арачылоодо жашыруун, кошуна өлкөнүн мал кармоочулары менен тымызын макулдашуу менен акы алып жайыттарга мал жандыгын алып чыгып жаткандар да жок деп айтууга болбойт, дейт улуттук жайыт бирикмесинин Баткен облусундагы адиси Батырбек Эшматов.
Жерлерин башка мамлекеттердин жарандары пайдалануусу үчүн сөзсүз мамлекеттер аралык келишим түзүлгөн болуш керек. Себеби биздин Кыргыз Республикасынын жер кодексинде мына ушундай көрсөтүлгөн. Мамлекеттер аралык келишимдин негизинде гана биздин жерлерибизди же жайыттарыбызды башка мамлекеттин жарандары пайдаланууга уруксат берилет. Бүгүнкү күндө ушул жайыттарда кошуна Тажикстандын малдарынын чыккан жерлер кездешет. Ал жерлерди байкап калган учурларда айдап өздөрүн Тажикстанга түшүрүп койгонго аракет кылып жатабыз.
Баткен облусунда жалпы 600 миң гектардай жайыт болсо, анын 17 миң гектар аянты мурда жергиликтүү айыл өкмөттөрүн жана мамлекеттик каттоо башкармалыгынын көрсөтмөсү менен Тажикстандан киргизилген малдарга уруксат берилип келинген. Бул маселени чечүүнү кайрадан жергиликтүү бийликтин ыйгарым укугуна калтыруу зарыл, дейт укук коргоочу Хайтали Айкынов.
Бул маселеге жергиликтүү бийликтин кылган аракеттери ишке ашпай калат. Демек буга тийиштүү
ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар келиш керек. Эки тарапка тең керек. Биздин кыргыз жарандары дагы ооба, биз кайсы бир бөлүгүнө жайыттарды өзүбүздүн эл пайдаланбаган жерлерди аларга берип, алардан тийиштүү акысын алып жүргөн.
2013 жылы Аксай тамдык жолуда жайытка жетүү үчүн кыргызстандык фермерлердин коопсуздугу үчүн курулушу башталып, улам жаңжалдардын айынан алиге чейин бүтпөй турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунда апта темасын улантабыз. Студияда Сабыр Абдымомунов. Малдын көбөйүшү, жайыттардын такырга айланышы Нарын облусунун карамагындагы райондор арасында жайыт талашты күчөттү. Облустук бийлик менен милициянын жайыттарды мыйзамдуу колдонууга багытталган чараларынан майнап чыкпай турат. Нарын кабарчыбыз Мирлан Кадыров баян этет.
Мындай жайыт талаш соңку 2 жылдан бери күч алды. Айрыкча Кочкор району менен Жумгал, Нарын, Актала райондордун арасында. Муну Кочкор районунун малчылары малдын санынын көбөйүшү менен ички жайыттар такырайып кетиши деп түшүндүрүп жатышат. Мындан улам союз мезгилинде узак мөөнөткө берилген башка райондун жайыттарын колдонуу зарылчылыгы келип чыккан. Бирок ал жайытка кочкорлуктар союз тараганы басып башкан эмес. Эми мындай зарылчылык келип чыкканда эски кагазды таап чыгып, ага кошумча өкмөттүн 2020 жылга чейинки жайыттарды узак мөөнөткө пайдалануу токтомун кошуп алышкан. Кочкор районунун Ак Кайылын тургуну Сөңкөр Казиев буларды айтты.
Анан эми мыйзамсызсыңар силер деп эле бизди кочкорлуктарды ушуга чейин дайынтөн бери эле бүт эле бир тараптуу бизди бодолоп эле чабандарды көчүргүлө. А жаңы талап бул Кумбелге азыр былтыр 14-15 чабан чыкса, азыр 28 чабанды биздин журттун баарына апарып отуруш болгон. Биздин чабан барар жер жок да.
Нарын районундагы Жергетал айылына караштуу Кумбел жайлоосунда ушул жайдын башында кочкорлук 10 малчы көчүп бармак. Бирок эки малчы мал жаны менен аталган жайлоого барып олтурганда эле жергеталдыктар батырбай баштаган. Өкмөттүн токтому боюнча бул жайыт Кочкор районуна 2020 жылга чейин узак мөөнөткө пайдаланууга берилсе да, нарындык малчылар алардан жайлоону бошотуп берүү талабын коюшкан. Алган эмес 200 малчы чогулуп жайлоого нааразычылык акциясында уюштурган. Окуяга көз салган облустук бийлик кырдаалды жөнгө салууга жакшы эле аракет жасады. Кумбел жайлоосундагы малчы Азат Оморов жайыттын тардыгы малдын оңолушуна жол бербейт деп эсептейт.
Кочкорлуктардын келишими бизге деле зыянга учуруп атабыз да, малга зыяныбыз кетип атат. Биринчиден, экинчиден булардын малдары менен биздин малдар карк кыргашат, берки кыргашат. Ошондон дагы элдер эки жактын эли мындай толкундап түшүп кетсе дагы мүмкүн болуп атат да.
Мындай окуядан кийин кочкорлуктар өздөрүнүн районуна тийиштүү, бирок Нарын району узак мөөнөткө пайдаланып жаткан Кара жылга жайлоосуна барып олтурушат. Бирок алардын бул аракети мыйзамсыз деп табылат. Нарын районунун акими Семетей Черикбаев облустук милициядан аларды мажбурлап көчүрүүгө кайрылуу жолдогондугун билдирди.
Бул жерде ошо Кочкордон 8 короо гана ушул чынына мыйзамсыз көчүп келип алып, мындай айтканда түз эле айтканда бийликке баш ийбей ошол жерде анан биздин болгон полномочия ушундай экен, биз штраф салат экенбиз, биз жана бузуулар боюнча жаңы кодекс боюнча ар бирине 7500 сомдон штраф салдык. Анан көчүрүп кетүү жагын эми мен ойлойм Кочкордун районунун бийлиги да өздөрү бир чоң жоопкерчиликте болот.
Бирок кочкорлуктар Кумбелди бошотуп бермейин, Кара жылгадан көчпөйбүз деп көчөрүп турушат. Ал эми облустук бийлик Кумбел жайлоосун кочкорлуктарга бошотуп берүүгө азырынча күчү жете элек. Мындай жайыт талаш маселеси бир гана Жергетал айылы менен Кочкор районунда гана эмес, Жумгал, Актала райондорунда дагы курч боюнча калууда. Бирок өкмөттүн нарындык өкүлүнүн орун басары Касен Азизов аларды акырындык менен жөнгө салып келе жатабыз деп ишендирди.
Азыр эми ушул мына кара учурдагы азыр миң булак менен Кочкор анан бул жерде болуп атат да. Өткөндө жанагы мен айтпадымбы, Сөңкөрдө болгон Жумгал менен Кочкордун ортосунда эми ал жердеги маселени чечтик.
Өткөн жылы Кочкор районундагы ички жайыттардын кыртышы бузулуп такырайып кетти деген негиз менен кочкорлук малчыларды Нарын облусунун башка жайлоолоруна көчүрүү пландалган. Бул өкмөттүн 2020 жылга чейин жайыттарды узак мөөнөткө убактылуу пайдалануу тууралуу токтомунун негизинде ишке ашып жатат. Бирок эки райондун малчылары былтыртадан бери батышпай жайыт талашып кызыл чеке мушташка чейин барышууда. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Апта темасын эми жыйынтыктоочу маек менен улантсак, Кыргызстандагы жайыттардын жалпы аянты 3900 гектар түзөт экен. А малдын саны 10 миллиондоп саналат. Кыргызстандагы жайыт саясаты кандай жүрүп жатат? Негизги көйгөйлөр кайсылар? Айыл чарба министрлигине караштуу жайыт мал жана балык чарба департаментинин жайыттарды башкаруу пайдалануу бөлүм башчысы Кубанычбек Эшимбетов менен болгон маек тугалы суроолорду мен Сабыр Абдымомунов узатканмын.
департамент жайыт боюнча саясатты алып барат. 3900 гектар жайыт бар аянты. 2009 жылы мыйзам кабылдангандан кийин жайыт мурун баягы алыскы жайлоолор, анан ортоңку, анан жакынкы жайлоолор болуп бөлүнгөн. Азыркы мезгилде жазгы, күзгү жайка анан кышкы болуп эле үч бөлүнөт да. Жайыт мамлекеттин менчиги башкы комиссия биздин башкы мыйзамдын негизинде. Аткаруучу орган жайыт комитеттер. Бул баягы өзүнчө уюм да. Жайыт комитеттер ошол жыл сайын баягы өздөрүнүн бир жылдык пландарына жараша, малдын башына жараша кеңешти бекитип, малдын башына жараша белет берет жайыт белетин. Анан бүгүнкү күндө, конечно, проблема бар. Бүгүнкү күндө жанагы Суусамырда 6 гана караган бадалы боюнча иштөө жүрүп атат. 2016 жылы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин агрардык комитетинин чечими кабыл алынган. Чечим кабыл алынган, ошол чечимде бизге тапшырма берген, ошол 6 гана караган жок боюнчачы Суусамырда. Бүгүнкү күндө ошо Кыргызстан президентинин берген маалыматы боюнча 18000 гектар деп аныкталган 6 гана караган. Ошол биздин күндө ошо жайыттарыбызда бирден бир чоң проблема ошол болуп атат. Бул боюнча өткөн жылы биз эксперимент кылганбыз. Ошол механикалык ыкма менен чоң трактор менен ошо 6 гананы тазалап тегиздеп, анан чөптөрдү сепкенбиз. Бул маселе боюнчачы. Андан
тышкары натыйжа билиндиби кайра? Же
натыйжа чыгып атабы? Жо, натыйжа бар механика, бирок ага акча каражат көп кетет экен. Бир гектарды ошондой эле эме кылыш үчүн механик кирети 13500 сом керек экен. А химиялык ыкма өзүнүн эффектин берди, бирок бул жерде көп каршылыктар болуп атат. Себеби дегенде экология, анан келечек депчи. Азыр ушул аны да карап атабыз, бирок эң негизи ушул механикалык ыкмага ооп атабыз да биз. Азыр ошол немелер чыгып атат, кудай буюрса ошо инвесторлор чыгып атат. Ошол Суусамырда өзүбүз ошол механикалык ыкма менен жок кылып беребиз депчи. Ошол боюнча азыр бүгүнкү күндө программаларды түзүп, расчеттерин чыгарып атабыз.
Кээ бир аймактарда ошол жайыттардын талашка түшкөн учурлары же болсо жайыт пайдаланууда чыккан чыр чатактарда чыгып атат. Бул Нарындын эки району. Ошондой эле чек аралаш аймакта Баткенде мисалы жайлоого Тажикстандын малдарын чыгарууда чыккан чыр чатактар чыгат. Ушундай чыр чатак, ушундай маселелерди кайсыл мыйзамдар жөнгө салат? Кайсыл мыйзамдар жаңылоого, толуктоого муктаж деп ойлойсуз?
Жайыт боюнча 2009 жылы кабылданган мыйзам бар. Андан тышкары ошол мыйзамды аткара турган өкмөттүн токтомдору бар. Анан жана сиз айткансыз, көйгөй абдан туура козгодуңуз. Себеби дегенде баягы илгери УДПнын жери деп турат, узак мөөнөттө пайдаланган жерлер бар да, баягы союздун убагында малдын башына жараш бир райондун жери экинчи районго өтүп кете берген да. Анан ошону биз 2020 жылга чейин пайдалануусун узартканбыз. Сиз айтып аткан көйгөй ошондой болуп атат да. УДП узак мөөнөттө пайдаланып жүргөн, мисалы үчүн Кочкарбай районунун нарындагы жерин алар киргизбей коюп, анан кийин алар көчөшүп алып туруп, анан булар нарындын эмесине келип отуруп алган. Ушундай немелер болуп, бул маселелерди биз жер жерлерге барып түшүндүрүп атабыз. Азыр ушул өкмөттүн токтомун иштеп чыгып, 2040 жылга чейин ошол жерлерди кайрадан узартуу боюнча Кыргыз Республикасынын токтомун дайындап атабыз. Дайындап азыр 100 экспертизага жөнөттүк. Кудай буюрса ошол бир айдын ичинде өкмөткө киргизебиз.
Малдын саны боюнча сиздердин айыл чарба министрлиги деги эле ушулар таасир эте алабы? Мисалы элдерге малдын санын жөнгө салуу, сапатын көбөйтүү боюнча ушул боюнча кандай иштер жүрүшү мүмкүн?
Бул боюнча мындай да, келечекте бул боюнча да биз иш жүргүзүп атабыз. Бүгүнкү күндө республика боюнча жалпы койдун башкы 4 миллион, жылкы кирети 500000, 1 миллион жанагы карамал бар да. Анан кийин абдан туура маселе болуп атат, биз келечекте ушул немени баарын эсептеп чыгайлы деп атабыз. Ар бир район боюнча, ар бир жайыт комитет боюнча келечекте канча малды биз ошого сыйгара алабыз. Анан кийин ошол сиз айткан жанагы сандан көрө сапатын өтөө боюнча азыр бизде да асыл тукум иштери жүрүп атат. Ошо келечекте сапатка өтүшүбүз керек да.
Айыл чарба министрлигине караштуу жайыт, мал жана балык чарба департаментинин жайыттарды башкаруу пайдалануу бөлүм башчысы Кубанычбек Эшимбетов менен болгон маек уктуңуз.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото – Вы также можете найти нашу страницу «Азаттык Медиа» в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555.
Азаттык радиосунун 4 августтагы кечки жарым саат уктуруусу ушуну менен соңуна чыкты. Бишкектеги студияда мен Сабыр Абдымомунов иштедим. Техникалык жактан мага Максат Ахматжан уулу көмөктөштү. Кечиңиз кушубак улансын.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Затык», программа «Перекресток». Тема сегодняшнего выпуска посвящена прошедшей в Бишкеке конференции на тему «Процесс реабилитации и реинтеграции возвращенцев в Центральной Азии». Под возвращенцами подразумеваются граждане стран Центральной Азии, которых государства возвращают из зон конфликта. Это из Ирака и из Сирии. Я немного поделюсь данными, которые были озвучены в ходе конференции. Вообще вопрос о возвращенцах из Сирии и Ирака в Центральной Азии был поднят в 2014 году. Именно тогда началась массовая миграция из этих стран на Ближний Восток. Первоначально это считалось проблемой возвращения боевиков исламского государства на их родину. Но позже страны Центральной Азии начали уделять особое внимание целенаправленному возвращению своих граждан, в основном тех, кто не принимал непосредственно участие в террористической деятельности. И уже в первой половине 2019 года три страны Центральной Азии, это Казахстан, Таджикистан и Узбекистан, провели специальные операции по возвращению своих граждан. Казахстан провел две операции, которые назывались «Жусан», в январе и в мае. Из Сирии было возвращено 524 человека, среди которых 357 несовершеннолетних детей. А в конце апреля Таджикистан эвакуировал 84 ребенка из Ирака. А в конце мая Узбекистан возвратил 156 граждан из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке. Кыргызстан пока своих граждан не возвращал, и, наверное, именно поэтому конференция прошла в Бишкеке, участники которой обменялись опытом. В нашей сегодняшней передаче участвует правозащитница из Кыргызстана Азиза Абдирасулова, директор Казахстанского общественного фонда «Право», руководитель региональных центров социально-психологической правовой поддержки несовершеннолетним Ольга Рыль, замдиректора Центра исламоведения при президенте Таджикистана Руслам Азизи и директор Центра изучения региональных угроз в Узбекистане Виктор Михайлов. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Госпожа Рыль, первый вопрос я адресую вам. Расскажите, пожалуйста, об основных выводах конференции, которая прошла в Бишкеке.
Вы знаете, сама конференция, она очень полезна была, потому что произошел обмен опытом между теми странами, которые уже практически осуществили вывоз граждан своей страны из зон террористической активности. Так говорят у нас в Казахстане. У нас прошло два этапа. Это ЖУСАН-1, ЖУСАН-2. И ЖУСАН-2 – это было 5 потоков, когда завозили детей, возвращали детей и женщин. И я хочу сказать, конечно, очень больно было смотреть, что возвращались дети в возрасте от 3 месяцев до 16 лет. Это та категория детей, которые... Вообще дети не должны страдать, а они были рождены в таких условиях, боевых действий. Часть детей погибла и под бомбежками, и дети сами об этом говорят. И у нас вернулось 33 ребенка-сироты, которые потеряли своих матерей, и это было у них на глазах. И двое детей сами хоронили своих матерей, потому что не было другой возможности.
То есть несовершеннолетние дети,
да,
хоронили
несовершеннолетние
своих родителей.
Дети, да? Да, хоронили своих матерей. И я хочу сказать, что вот обмен опытом между нашими странами, Казахстаном в частности, так как мы уже завершили практически ввоз, возвращение наших детей и женщин, и между странами, которые только начинают или первые этапы совершают ввоза, и обмен опытом о том, что делать после того, как везли этих детей и женщин, какая программа должна быть для них, какие условия должны для них создаваться, что в первую очередь им необходимо. И обсуждение этих тем, оно было достаточно важным, потому что это практический обмен практическим опытом. И для меня, как юриста, адвоката, очень важно, важен очень один момент, потому что, проанализировав ситуацию, мы очень быстро в Казахстане сориентировались и сейчас вносим изменения в ряд нормативных актов. Потому что ситуация, связанная с зонами террористической активности, она нигде не была, ни терминология, ни понятия, ни статьи не были прописаны в законах или в постановлениях правительства. И вот, скажем так, практический опыт, он позволил нам очень быстро сориентироваться. И сейчас в Казахстане уже идет второй этап в изменении законодательства в нормативно-правовые акты, который позволит людям, вернувшимся из зон террористической активности, иметь полное основание для получения целого комплекса социальных услуг. Но в первую очередь были внесены изменения в закон о специальных социальных услугах, были разработаны стандарты для стандарты оказания специальных социальных услуг для несовершеннолетних детей, пострадавших от деструктивных религиозных течений. Я знаю, что на территории Центральной Азии мы как бы первое государство, которое ввело такие стандарты. Разработана программа работы.
Но возвращаются из зон конфликта не только дети.
И женщины тоже.
Да, и женщины, и мужчины. А родители, они не сталкиваются с преследованием у себя, с уголовным преследованием у себя на родине?
Нет. Естественно, если есть основания, если есть достаточно серьезная доказательная база, то родители, как мужчины, так и женщины, привлекаются к уголовной ответственности. И есть лица, которые сразу же с борта направляют следственные изоляторы. К нашему печальному констатации такого факта, один несовершеннолетний подросток уже осужден, 17 лет, за пропаганду. И срок наказания у него, если мне память не изменяет, это 5 лет лишения свободы. И я хочу сказать, что по такой статье привлекаются не только лица, которые находились в зоне террористической активности, но и у нас два факта, когда несовершеннолетние были вовлечены в распространение запрещенной религиозной литературы этого толка. И тоже отбывают наказание, в частности, в Алма-Ате у нас есть тюрьма для несовершеннолетних лиц, где они сейчас отбывают наказание. Хотя у нас идет снижение лиц несовершеннолетних в местах лишения свободы. И на сегодняшний день у нас всего там 48 подростков отбывают наказание за совершение тяжких преступлений.
Спасибо. Господин Михайлов, расскажите, пожалуйста, об опыте Узбекистана именно в таких гуманитарных операциях.
Мнение о том, какое складывается о самих этих гуманитарных акциях, разное. И если мы говорим об опыте Узбекистана, то, во-первых, это был достаточно сложный технологический процесс по вывозу граждан Узбекистана, потому что самолет подлетал к Дамаску, потом появилась информация, что его готовы сбить на подлете, он вернулся и в Баку ожидал, пока все переговоры с полевыми командирами завершатся. Не всех граждан, которые были в первоначальном списке, привезли к этому борту, да, не все автобусы подъехали. И известно, что будет еще один борт, потому что будет еще одна группа женщин и детей, которые вывезут. Сама гуманитарная акция названа «Добро». Нам кажется, это очень символично и важно, да, потому что государство приняло целый ряд шагов для того, чтобы каким-то образом, даже на первом этапе, достаточно быстро интегрировать этих граждан в общество. Вначале это был медицинский осмотр, оказание первой медицинской помощи, потому что и дети были больные, и женщины были больные, да. Их приняли в санаторий, оказали им все возможную помощь и поддержку, и потом они были отправлены к родственникам. Им была оказана материальная помощь, даже одной женщине с детьми была выделена квартира государством. Но нам кажется очень важным то, как граждане в стране воспринимают эту акцию. И оказалось, что это совсем неоднозначно. Если государство совершенно справедливая, и мы все совершенно справедливо считаем, что все граждане Узбекистана, которые оказались в зонах боевых конфликтов, и кто выразил желание вернуться, они должны вернуться. Но вот как работают СМИ и какой образ они показывают этих возвращенцев? Дело в том, что на протяжении достаточно многих лет СМИ пытались, и, наверное, совершенно справедливо, выстроить негативный образ боевика террористической организации для того, чтобы выработать какой-то иммунитет для при вербовке. И сейчас это играет какую-то определенную роль, потому что и женщины этих воспринимают неоднозначно. Когда говорят, что их обманом увезли в зону боевых конфликтов, то абсолютное большинство граждан в это не верят. И, наверное, на самом деле это и не так, потому что сложно обманом увезти женщину, которой больше 18 лет. Если она поехала за мужем, это как бы одна ситуация, а если ее просто завербовали, это как бы другая ситуация. Конечно, есть очень много проблем, связанных с детьми. Как быть с детьми? Как их... Да, потому что они все необразованные, они не умеют ни читать, ни писать. Я говорю, те, кто свыше, кому старше 7 лет. И вот поэтому принята специальная программа, как их отдельно обучить, как создать условия для их социализации, да, чтобы не вызвать вот этого, этой стигмы к детям, которые, в общем-то, ни в чем не виноваты.
Ну, опыт, наверное, по реабилитации, по возвращению граждан из зон конфликта в странах Центральной Азии примерно, наверное, похожи, и также похожи и причины выезда в эти зоны конфликта.
Ну, если говорить об опыте Таджикистана, к сожалению, следует отметить, что в отличие от других стран, опыт возвращения, реабилитации, реинтеграции Таджикистана был уже в 90-е годы. И причем в количествах, намного превышающих то, что можно наблюдать сегодня, это были негативные последствия гражданской войны, когда почти полмиллиона граждан приходилось возвращать из Республики Афганистан. И поэтому у Таджикистана уже были какие-то свои примерно представления и наработки, как это делать, как это технически. Чтобы какие, возможно, могут возникнуть проблемы, как административного характера, по обеспечению там, каких-то необходимых инфраструктуры. Но что важно, поставить сам основной вопрос, который звучал также на конференции. Особенно этот вопрос звучал с кыргызской стороны. То есть, нужно ли их возвращать, стоит ли, есть ли какие-то риски. Для Таджикистана такой вопрос никогда не стоял, в том смысле, что если смотреть из правовой точки зрения, то есть государство не должно, а государство обязано возвратить всех своих граждан, потому что это как бы конституционное обязательство государства как института, перед всеми своими гражданами. Тут вопрос даже, несмотря на все преступления, которые, возможно, они совершали, тут вопрос не стоит. Поэтому с самого начала конфликта на Ближнем Востоке, еще в 2014 году, была установка. И уже в 2015 году были соответствующие изменения в законодательстве. Был принят для амнистии возвращенцев. То есть процесс возвращения в Таджикистане, да, это не то, что сейчас вот организовано государство, а уже с начала 2014 года была объявлена амнистия всем тем, кто раскаялся, кто не совершал военных преступлений. И действительно имеется статистика, огромное количество кейсов людей, которые сами вернулись различными путями и были, как бы сказать, возвращены к, можно сказать, нормальной жизни. Есть различные кейсы, там это отслеживание.
А в обществе вообще какого отношения к возвращенцам?
В обществе, ну, оно разное. То есть, ну, общество это такой конструкт, там мы не можем говорить, что вот все общество, да. Естественно, общество есть разные полюса, но я... Позвольте продолжить. Дело в том, что и когда вот возникла потребность возвращать граждан Республики Таджикистан, когда уже фаза боевых действий перешла в какую-то затишье, и когда уже закончились, и большинство граждан, особенно это женщины и детей, оказались просто либо в тюрьмах в Ираке, либо в лагерях на территории Сирии, вопрос о их возвращении, он стоял изначально, и Шел очень долгий процесс именно по самому факту их возвращения, потому что нужно было выплачивать как определенные компенсации, нужно было все это подготавливать. Это такой долгий процесс, не вдаваясь в детали. Но, и, например, не все, кто изначально заявили, да, потому что в основном в Таджикистане возвращали детей из иракских тюрем. Это 84 ребенка. Да. Не все заявленные в списке, некоторые из матерей в последнюю минуту отказались подписывать документ о разрешении на возвращение детей и сказали, пусть они будут остаться тут. Ну, то есть они сами высказали, что они уверены, что, как бы сказать, их детям будет лучше на родине, чем здесь, и сказали, пусть будет. То есть и 11 из заявленных в списке, они отказались в самый последний момент, их матери не получилось их вернуть, но идут дальше процессы, идет дальше подготовка, особенно по Сирии. Когда их вернули в Таджикистан, их разместили в специальном лагере в Харангуле со всеми условиями. Действительно, вначале были подмещены под карантин, и они, потому что там действительно были болезни инфекционные и так далее, и медики, психологи, соответственно, с ними работали. Вопрос об их дальнейшей судьбе, да, он как бы решается как на самом высоком уровне, да, создана рабочая группа, которая с привлечением всех структур, так подход, он не общий, а индивидуальный. То есть Таджикистане считают, что нужно подходить к каждому случаю отдельно, потому что есть случаи, когда семьи обращаются, например, есть те, кто вот вернулись из сироты абсолютно, и им просто некуда идти, и никто даже не заявлял. Поэтому каждый кейс, он, скорее всего, будет рассматриваться отдельно, и вопросы интеграции. Но государство подготовило всю соответствующую инфраструктуру. А если говорить об обществе, вот центром исламоведения при президенте Таджикистана мы провели такой короткий такой экспресс-мониторинг, как соцсети отреагировали на это, да, было такое вот пройдено. И скажу, что тут совершенно разные мысли высказаны, и тут очень много. И это результаты всей этой вот этой пропаганды, всей той контртеррористической и там работы по предотвращению насильственного экстремизма, которые делали как государственные органы, так и гражданское общество, да. И, естественно, общество это нельзя сказать, что прям сразу восприняло с воодушевлением. Очень много опасений высказано простыми пользователями, да. Как опасения в сфере безопасности, как и просто социальное недовольство, да. Вот. Ну, вот обычный обыватель, он говорит, извините, вы нам вот столько лет говорили, что вот они вот, ну, условно говоря, плохие, а теперь вы говорите, что, ой, ну, они жертвы обстоятельств, это как бы, ну, сразу это не воспринимают. Второе, вот там есть несколько других еще вопросов, когда им оказывается какие-то вот социальная поддержка, да, у социально незащищенного населения это может вызвать очень большой недовольство. То есть они говорят, почему они вот совершили такие-то вот действия, ну, их там родители или они, а им еще такие вот бонусы, а мы разве виноваты только в том, что мы не выехали? То есть вот есть еще такой момент, о котором...
То есть перед вами стоит такая большая работа по именно информированию населения.
Да, теперь придется работать, да, с обществом, то есть государство, конечно, возвращает, готовит всю соответствующую базу, но еще нужно работать над тем, чтобы общество вот органично приняло всех этих граждан, да, обратно. Ну и это работа на очень долгий период.
Спасибо. Госпожа Абдрасулова, ваши коллеги из стран Центральной Азии высказались об опыте, да? Но, насколько мне известно, Кыргызстан еще не возвращал своих граждан, да? Мы обращались в Министерство иностранных дел, там нам отвечали, что прорабатывается это. Может быть, мы просто не знаем, там какие-то секретные операции проводятся. Вот у вас какие данные по поводу наших граждан в Сирии? Возвращаются ли они и готовится ли какая-то операция?
Вот это мероприятие организованное, на мой взгляд, было это очень своевременно и очень полезно, особенно для Кыргызстана. Я вот сидела, слушала гостей из соседних стран. У меня вот, честно говоря, была такая белая зависть, потому что они обсуждали то, что мы пока не обсуждаем. Вот они обсуждали такие моменты, что делать, как подходить, какие механизмы для уже возвратившихся. Uh-huh. А мы на стадии еще вот как возвращать, будем ли возвращать, вообще надо ли, не надо ли. Вот мы на этом уровне. Вот слушая Казахстан, Казахстан начал готовиться, вот эта операция «Жусан» еще с 2015 года. Вот они тогда вот устанавливали тех людей, которые выехали, документы, с родственником работали. Вот Таджикистан, вот как господин Рустам говорит, с 2014 года они в законодательство приняли амнистию в отношении этих людей. Ну, они законодательно, так бы, механизмы начали прорабатывать еще с того времени, да. А у нас что делалось? У нас с 2015 года была поднята инициатива внесения изменений и дополнений в закон о гражданстве, где вот лишать всех гражданства всех людей, которые находились там на территории боевых действий. Сегодня у нас у президента на столе лежит проект закона, который был одобрен парламентом. Это конституционный закон, тоже вот того же вот этот закон о гражданстве. Да? Мы вот законодательство подходили уже совсем с другой стороны, уже карательной стороны изначально. В Кыргызстане у нас вот этот вопрос о возвращении начинался подниматься где-то с ноября месяца 2018 года. Это обратно же мы выходили, обращались, родственники обращались, женщины в иракских тюрьмах, приговоренных к смертной казни. Все это не оставляло нас в стороне. И вот я сегодня знаю только того, что очень маленькую часть знаю только что на правительственном уровне создана некая рабочая группа, возглавляет его первый вице-премьер-министр. Вовлечены в эту рабочую группу почти все службы, все министерства. Работа, вот какая-то часть работы идет, и в стороне не остались международные донорские организации, которые тоже вот как-то в чем-то помогают им. И работа делается, я думаю, в позитивном, положительном смысле, скорее всего, будут возвращены вначале дети, которые находятся в тюрьмах. Их тоже порядка более 80 малолетние дети, среди них есть грудные дети. Их матери приговорены к разным длительным срокам или к смертной казни. И это тоже меня радует, что будут как бы возвращены хотя бы дети пока. Mm-hmm. По сирийским лагерям тоже вот какие-то планы, работа ведется, но конкретные пока решения, это обратно же связано, наверное, с финансовым положением, обратно же вот эти моменты, вот как быть, куда их возвращать, кто будет работать, это я понимаю, что государство должно быть готово на огромные финансовые затраты, да, и меня больше всего волнует мнение общественности. Кыргызстан, кыргызская часть общественности, как мы все понимаем, мы очень открытые. Если после 2010 года у нас вот это патриотизм, национализм, радикализм очень достаточно на высоком уровне. И вот это две смены власти неконституционным путем, да, это привело к тому, чтобы у нас власть еще как бы не на таком.
Но если опять возвращаясь к теме, какой конкретики пока нет, но ценен опыт соседних государств, да?
Да, конечно. Вот, например, вот опыт Узбекистана, который вот по СМИ, как они подходят, или опыт Таджикистана, что они налаживают очень хорошее взаимодействие с родственниками, с близкими, которые вернулись из иракских тюрем. Потом у них же опыт. Вот на этой конференции принимали участие представители МВД, представители властных структур. И когда мы сидели, как бы обсуждали как бы в узком кругу, я видела, для наших властей не хватает того опыта Казахстана, того опыта Узбекистана, Таджикистана, как они вот это физически сделали, как поехали, как вывозили этот, это какие каналы, вот понимаете, это, ну, я думаю, что на государственном уровне необходимо сегодня договариваться соседними государствами, да, по обмену опытом, пускай это будет закрытый, пускай это будет без СМИ, без НПО, это сам процесс вывоза, но если будет такой обмен опыт, это было бы очень здорово, я об этом говорю.
У меня просто есть одно такое дополнение, да, и чтобы вот радиослушатели и общество, да, в том числе, оно должно отнестись с пониманием к этому вопросу, да. Мы провели ряд таких двухсторонних и закрытых встреч по обмену опыта с кыргызскими коллегами. Это не, да, действительно ведется работа, да, но знаете, эта информация сейчас не может быть открыта, и вот общество должно отнестись с пониманием, что нельзя требовать раскрыть некоторую информацию в интересах устойчивости этого процесса, точнее, и безопасности тех лиц. Ведь террористы, они тоже мониторят ситуацию, и как, если какие-то данные всплывут, это может навредить в первую очередь тем, кого мы желаем возвратить. Например, по Таджикистану, да, процесс возвращения шел, подготовка шла огромное количество лет, да, но подключили общество только уже по факту возвращения. Да. Потому что это закрытая информация, как на уровне МИДа, так и на уровне спецслужб. И тут вот, требовать какой-то конкретики, я думаю, да, оно нужно вот, очень быть осторожными.
Господин Михайлов, на самом ли деле опыт стран Центральной Азии уникален? Потому что, насколько мне известно, многие страны еще не определились, эвакуировать своих граждан из зон конфликта на Ближнем Востоке или нет.
Итогом конференции и во время дискуссии подтвердился факт, что тот опыт, который сегодня есть у стран Центральной Азии, он уникален. Дело в том, что ни одна другая страна не имеет такого опыта вывоза одновременно такого большого количества своих граждан. Например, европейские страны не приняли у себя еще такого законодательства или не определились в позиции. Мы знаем, что в Англии, например, женщин не готовы принимать. И та же самая история во многих других европейских стран. И как бы вот вольно или невольно, к счастью, тех граждан, кого вернули, страны Центральной Азии, сегодня это определенный полигон, да, где нарабатывается какой-то опыт. И если он сегодня многими говорится, как в большинстве своем теоретический опыт, то вот то, что сегодня сделано в наших странах, это уже практический опыт. Он, конечно, очень пока короткий, но он нарабатывается, и он может служить потом уже базой для многих других стран, потому что Даиш прекратил свое существование, сегодня есть лагеря женщин, потому что сами боевики, они рассасываются и попадают и в Азию, и немного в Афганистан, и в Северную Африку. А вот что делать с женщинами, с детьми? Их десятки тысяч, в том числе и европейских женщин.
Да. Я здесь хотела добавить, вот с Виктором я полностью согласна, это трагедия, это глобальная трагедия. Вовлечены были в эту боевых действий, да, войну в Сирии, более 80 стран мира, примерное количество 150 тысяч человек из разных стран. И я здесь с гордостью хочу отметить, что все-таки Центральная Азия здесь показал свою гуманность, отношение, уважение к своим гражданам. Ну, честно говоря, мы не должны всегда приравниваться там Европе, да, или Америке. Тут есть у нас наш опыт, который мы можем делиться европейскими странами.
Вот, кстати, об опыте. Есть какие-то и позитивные моменты, господин Азизи, вы хотели на этот счет высказаться?
Да, я хотел просто как бы тут добавить капельку позитива для скептиков, для тех, кто сомневается, очень сильно гиперболизирует некую потенциальную, возможную будущую опасность для безопасности. Ну, я просто хотел исходить из того опыта, который был начинан в 90-х годах, когда количество возвращенцев и вообще количество реинтегрированных боевиков тогда исламистской и другой видов оппозиции, оно, то есть это, оно в разы и, там, на порядке превышало то, что есть сейчас, и какого-то такого коллапса не произошло. То есть, если там были какие-то моменты тогда, но они вот примерно, скажем, там в рамках статистической погрешности, да, и вот я бы хотел вот, обратиться к обществу с тем, что не следует сильно прям преувеличивать возможную или сильно риски или страхи, Но при этом, естественно, не теряя бдительности со стороны как общества, так и соответствующих органов, просто позитивно отнестись к тому, что и возвращение, и вопрос их реабилитации, и возвращение к обычной жизни, он возможен, и, в принципе, это не так страшен, как говорится, дьявол, как его молюют, поэтому нужно вот с пониманием отнестись именно к этому моменту.
На этом мы и завершим очередной выпуск передачи «Перекресток». Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня мы с нашими экспертами обсуждали тему возвращения из зон конфликта на Ближнем Востоке своих граждан. На эту тему в Бишкеке проходила конференция, где представители Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана и Узбекистана обменивались опытом. Но стоит отметить, что кроме Кыргызстана, остальные три страны уже начали операции по эвакуации в основном женщин и детей из зон конфликта. В нашем сегодняшнем выпуске принимали участие правозащитница из Кыргызстана Азиза Абдирасулова, директор Казахстанского общественного фонда «Право», руководитель региональных центров социально-психологической правовой поддержки несовершеннолетним Ольга Рыль, Рустам Азизи, замдиректора Центра исламоведения при президенте Таджикистана, и Виктор Михайлов, директор Центра изучения региональных угроз в Узбекистане. Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на радио «Азаттык».